Gepler adatly barady eti. Öýüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugun 2025-nji ýylyň 23-nji fevraly. Hepdeniň bazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasyna iň köp okulan habarlaryň başyny 21-nji fevrallaky görkezlere görä Çeşmeniň maglumaty esasında Türkmenistanyň harby gurulugyna çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiliginiň maslahatlaşlanlygy barada çap eden habarmyz çekýär. Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň 4 ýyllygyna gabat çap eden habarmyz hem iň köp okulanlaryň biri boldy. Daşary ýurtlara gitmäge ýardym hödürleýän hilegärleriň pidasy bolýan adamlar köpelýär. Araýatlara güpeýen hödürleýän SMS-leri berilýär. Iladonyň hopsulluğundan alada üllür yer diyen atlen çap eden havarlarımız hem in köp okolonların beyaşlığına girdi. Şeyle de Balkanlı çağırların arasında onkologiya keserleri bilen keserleyenlerin köpüleyen nuvarı da veren havarımız köp okoluptur. Hormatlı dinleyiciler, adatlığın havarları bilen bağırlıkta öz fikirlerinizi yazsanız, tecrübelerinizi paylaşsanız sizden minnettar oluruz. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Adatly radiosynyň ygtybarly çeşmesiniň beren maglumatyna görä, türkmen häkimetleri golaýda harby gurulugy çagyrmak ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmagyň maslahatyny etdiler. Temany kardeşim Sehra Gulamnewi dowam etdirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri hökmany harby gurulugy çagyrýş ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Bu mesele Döwlet Howpsuzlyk Kengesiniň soňky mejlisinde gozgaldy. Prezident, şeýle de ýurdun harby we hukuk goraýjy edarlarynyň ýolbaşçylary hökmany harby gurulugy çagyrýş ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşdylar.
Dip çeşmemiz geçen hepte iberin maglumatında aytdı. Häzirki wagtda Türkmenistanda harby gulluk 18-27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlar üçin hökmany hasaplanýar. Agzalyan mejliste her ýylyň harby gulluga çağırış mövsümlerinde hökmany gulluk ýaşyndaky ýigitleriň sanynyň ýyl saýyn azalýandygy, katastrofiki ýagdaýda dyg barada ýurdun goranmak ministri we bu ministrligiň harby gulluga çağırmak we jemlemek baradaky müdirliginiň serkerdesi prezident hasabat hem berdiler deyip çeşmemiz nıltadı. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň mejlisi 5-nji fevralda geçirildi.
Mejliste harby gulluğu berja etmäge yaragsyz hasaplanýan käbir keselleri, gulluk borcuny yerine getirmekden saklanýan keselleriň sanawyndan aýyrmaklyk hem teklip edildi. Ýagny öň ýaty dawan, enurez, garagus we başga keseller bolan ýigitler harby gulluğu yaragsyz hasaplanýardy. Häzir bularyň köpüsini ýatırmak barada gidilin karar kabul edildi.
Dip çeşmemiz bellidi. Onun tasdiklamagyna görä mejlise gatnaşan döwlet ýolbaşçylaryna dowam edýän we ýitileşýän bu meseläniň ilata aýan bolmazlygy barada berk tapşyryk hem berildi. Bellesek harby gulluga çağırış ýaşyny 30 ýaşa çenli ýokarlandyrmak mümkinçiligi barada garaşdy neşir Türkmen News hem ýurdun howpsuzlyk edaralarynyň birindäki çeşmesine salgylanyp 18-nji ýanwarda habar berdi.
Ütgöşmeler varada kararın eyyem işlenip düzlönü gaydilya. Yönü yurdun prezidenti Serdar Berdimhomedov entik onu kol çekmendir.
Dip neşir çeşmesine salgılan yara. Türkmenistan'ın harvı bölümlerinde esker yetmezçiliği yıllar boyu problema bulmonda gal yara. Bu problema sonki yıllarda hasta yitileşer. Muna yurtta demografik meselenin çunlaşmağı ve sonki yıllarda 27 yaşına yetmedik erkeklerin köpçülüklüğün hasiyette daşarı yurtları okumağı, işlemeye gitmeyi sebep bolyar. Bu barada hükümet edaralarındaki çeşmelerimiz ve yurdun dürlü velayetlerindaki harvı bölümlerin ofiserleri azatlığı ençeme gerek maglumat berdiler.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Ýaş turgun, geljegini umyt baglanýan Süleyman Tursunbaýewiň gümürtük ýagdaýdaky ölümüniň Türkmenistanyň içinde we daşynda döreden agyr duýgularyndan bäri 4 ýyl geçdi. Ahal welaýatynyň ýaş olympiýaçylar taýýarlaýan sport mektep internatında tälim alan 14 ýaşly düzyudoçy 2021-nji ýylyň fevral aýynyň başlaryna düzyudo ýarşyna ýeňiş gazananyndan soň aýdylmagyna görä agyr ýenjilmede alan yaralarından helak boldy. Temany kardeşim Gözel Hudaýberdiýewa dogam etdirýär.
4 ýyl mundan ozal gümürtük ýagdaýda helak bolan Süleyman Tursunbaýewiň ölümi bugünkü günde de türkmen sportundaky sporty mahsus däl edin etdiligi ýigrenje we çydamsyzlygy ünsi çeker dip adatlyň synçysy bellýär. Könörgen çetrawynyň ýaşajysy 14 ýaşly Süleyman Tursunbaýew gümürtük şertlerde aradan çykdy. 2021-nji ýylyň 15-nji fevralynda Türkmen News neşriniň çap eden habaryna görä Tursunbaýew fevralyň başlarında Beherden etrawynda geçirilen judo ýarşyna gatnaşanda oňa ýarşy yeňilmek barada ışarat edilipdir. Ýöne ol ýeňipdir. Ýarşyň ideýany näwelli ýaş adamlar Tursunbaýew bir ýerlere ekidip urup ýenjenlerinden soň köçä taşladylar. Şonda internetde peýda bolan wideolarda ýetkinjegiň ejeti we kakaty öz çağatynyň tutuş bedeninde aýylgynç urgy izleriniň bolanlygyny, onuň bir näçe ýyl ýatandan soň ýogulanlygyny gürrüň berip häkimetlerden adalat sorapdy. Azatlyk Türkmenistandaky synçysy etniki özbek asyllı ýetkinjek türkmen türgeniniň tragediýasynyň türkmen halkynyň arasında şol sanda yerli yaşayıcıların ve inteligensi vekillerinin pikir alışmalarına itergi verenligini belliyer.
Sonda Türkmenistan'da sportun dost doğunluğu, sağdınlığı ve ruh belentliği dəldi, yirenci, göripligi, edenetliligi we çydamsyzlygy ýurulandygyny köpleri bilip galdy.
Dip azatlygyň synçysy bellýär. Türkmen häkimetleri Tursunbaýewiň hilakçylykly ölümi barada jinayet işini gozgap gozgamanlygy näme elim galýar? Ýurdun sport we ýaşlar siýasaty ministrligi hem ýaş pälwanyň ölümi barada beýanat bilen çykyş etmendi. Ýeketäki resmi jogap Tursunbaýewiň okan sport mekdebinden bolupdy. Mekdebiň direktorynyň okuw işleri boýunça ornbasary Şemşat Oradgulyýew dip tanyşdyran mekdep resmi ýetkinjegiň diýişini tograndan soň näme taglandygyny Türkmen News neşrine aýdypdy. Mektep administrasiýasynyň öňe süren bu düşündürüşi jemgyýetçiligi kanagatlandyrmady. Türkmenistanlylar Süleyman Tursunbaýewiň ölümini derňemek, adalatly sud etmek we onuň ölümine sebäp bolanlary jazalandyrmak talaby bilen bir näçe protest aksiýasyny geçirdiler. Demonstrasiýalaryň biri 2021-nji ýylyň 6-njy martynda New Yorkda bolupdy. Azatlygyň synçysy ýylat köpçüliginiň 14 ýaşly judoçy Süleyman Tursunbaýewiň bäsdeşlikde Türkmenistanyň içeri işleri ministrliginiň bir kadetinden utulmakdan ýüz öwürmegi sebäpli ýeňişden soň näwelli hüjümçüler tarapyndan urulup ölüm halynda köçä taşlananlygyna we lukmanlaryň ony ölümden halat edip bilmänligine ynanýanlygyny bellýär.
Sportdaky sol nogtanlyklaryň bugün hem saklanyp galýandygyny we iň agyr ýeri sol nogtanlyklaryň türkmen rejiminiň ýokary derejeli emeldarlar tarapyndan goldunup gelinýändigini görmek bolýar.
Dip synçy golaýdaky ýagdaýlaryň birini mysal hökmünde getirýär.
Türkmenistanyň häkimetleri türkmen futbolçularyna daşary ýurtlardaky turnirlerde oýunlaryna gatnaşmagyny doly gadagan etdi. Mundan başga da ýurt içinde geçirilýän sport ýarşlary, halkara derejesinde geçiriljek çempionatlara we olimpiýa oýunlaryna ýurdun awrayny galdyrjak hakyky ustad turgunlary ýüze çykarmak üçin däldi. Korrupsiýa oýunlary we birinji maşgala ýakyn seýlede emeldarlary degişli turgunlary silamak üçin geçirilýär. Netijede awraýly halkara ýarşlarynda türkmen toparlary köp halatlarda nol netije bilen çykýar edýärler.
Dip synçaýar.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemininiň leýärsiňiz. Ýewropa Birleşiginiň Özbegistandaky wekiliýetiniň metduat gurulugy Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammitiniň ilkinjisiniň 3-nji, 4-nji apreli meýilleşdirilenligini habar berdi. Bu sammitde Ýewropa Geňeşiniň prezidenti Antonio Costa we Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Ursula von der Leyen wekilçilik eder. Sammitte taýýarlyk meseleleri 20-nji martda Aşgabatda geçiriljek ministrler ýygnagyna ara alınıp maslahatdaşlar. Sammitte Özbegistanyň prezidenti Şavkat Mirziyoyev ýollaşylyk eder. Ýewropanyň Daşkentdäki diplomatik missiýasy bu sammitte Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň we Türkmenistanyň liderleriniň hem gatnaşjakdygyny aýtdy. Ýewropa Birleşigi Merkezi Aziýa sammitiniň Samarkand şäherine geçiriljekdigi bir adam belli bolupdy. Yönü bir Avrupa Birleşiginin delegasiyasının resmi beyanatına ağdarmayar. Beyanatta aydılma onu göre, yukarı derecedeki duruşluğun gün tertibi hizmattaşlığı, hususanla hopsulluk buğduğundaki hizmattaşlığı giyinletmeye gönüktürler. Summit, Avrupa Birleşik için iki tarafların katnaşığı arttırmak, merkeza devlen sevitleyin hizmattaşlığı giyinletmek ve özünün geyesi yası kılıklanmasını görkülmek için mühim mümkünçülük olup hizmet eder. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı bir kanun agresiyası ve Afganistan'a olayan vakalar neticesinde özgörüyen geyesi yası yağdayı nazarda tutmak esasında Avrupa Birleşik ülen Merkez Azya'nın arasında katnaşıklar varkaken strateji ehemmiyeti iyi oluyor deyip resmi havarda belleniyor. Bellemeli yeri Merkez Azya yurtlarının hemmesinin tankit edilen ve kayınlanırcı yağdayı, adım kuklar meseleleri sammitin gün tertibine girilen meselelerin biri olup bilmedi. Adım kuklar yağdayını kovlandırmak meselesi sonki yıllara çenli Avrupa Birleşiginin sevittaki yurtlar, hususanla Türkmenistan ile özarı hizmattaşlığı giyinletmek için koyan esas şartlarının biri olup duruyordu. Yönü sonki yıllarda bu mesele kim kimden izah konuları geçirilip başlandı. Biz bulunmuzorluk ve bölünüşük dünyasında yaşıyoruz. Bir yerde Avrupa Birleşigi için yeketak çözgüt parahatçılığın ve avadançılığın hatirasını edilen hizmattaşlığı güçlendirmek olup duruyor. Köp palyarlı dünyada has işin ve anık maksatlı hizmattaşlık zerur. İlkinci Avrupa Birleşigi Merkez Azya Sammeti halkara hukukuna doğru hormat koymak bilen parahatçılık, kovsuzluk ve durnuklu ösüş üçün bilelikti işlemek varadaki borç namalarımızı güçlendirir deyip Avrupa Güneşinin Prezidenti Antonio Costa etti. Avrupa Birleşiginin Türkmenistan ile katnaşıkları sonki yıllarda ilkinci nöbette enerji buğdağına hizmattaşlığı östürmeye yöneltildi. Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlayan sebepsiz urşundan son Türkmen gazını Avrupa pazarlarına iyi vermek fikri gün tertibine barhaken ornalıp başladı. Türkmenistan ve Türkiye şu ayın başında swap mailnaması arkalı Türkmen gazını İran'ın üstüyle Türkiye'ye iyi vermek varada alalaşık kalanlığını ilan etti. Bu alalaşık yılla 2 milyar kub metre çenli ağız miktardaki gaz üçüncülüğünü göz önünde tutan kem olsa, sinçiler onu Türkmenlerin gaz eksportini diversifikasiya etmeğine mühim adım hükmüne bakıveriyorlar. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminin leyarsınız. Transparency International Halkara Aydınlık Kuruması 2024 yıl için korrupsiya indeksini çap etti. Ol 180 yurdu ölçün alıyor. Dünya derecesinde yurtların 3'ten 2'sinden kovrağı 100 bağlılık ölçüdeki dereceden 50'den hem az bağlarlılar. Bu yağday korrupsiya görközülerinin yukarı derecede galyanlığını görközüyor. Korrupsiyanın orta derecedeki yağdayı 43 bağla yetti. Bu vakı devamlı 12 yıl veri yağdayın kovlaşmanlığını görközüyor. Dünyanın en bir korrumpirlenen yurtlarının hatarına veren Türkmenistan 2024 yılda önkü yağdaylarından kən bir ütkömödü. Halkarı Aydınlık Kurumasının mağlumatına göre yurtların ağlava bölüğü 148 devlette yağday kovlaşmadı ya da tersine. Olarda korrupsiya derecesi erbetleşti. Merkez Azya ortaça hesap boyunca bu derneğde 135 bal alıp ikinci en pes derece düştü. Bu sebepteki yurtların arasında Kazakistan 88. orununa yer alıp 40 bal derecesinde en kovu neticeni görkezdi. Bu yurdun alın bali geçen yıl akısından köp bollu. 2023. yılda Kazakistan 39 bal alıptı. Reytingi düzcüler Kazakistan'ı düyüklü özgörüyen devletlerin sanığına girdi. 2016 yıldan beri Kazakistan önküsünden 11 derece yukarı kaldı. İmamına varamazdan ol ören korrumpirlenen yurtların arasında kalıya. Özbekistan 180 yurdun arasında 121. yerde duruyor. Kırgızistan'ın konstitusiya özgörüşlükler girdilerinden son prezidentin ıhtiyarlıkları düyüklü giyineliyer ve parlamentin gözökçülüğü koğuşuyor. Neticede gözökçülüksüz korrupsiya için şartlar duruyor deyip Halkarı Aydınlık Kuruması aitti. Bişkek bu indekste 25 bal alıp 146. orny eýleýär. Türkmenistan bu reytingde 165-nji hatarda ýerleşýär. Täjikistan bolsa 164-nji orunda durýar. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Azatlygyň tolkunlarından ayrylma.
Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleýijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Programmamyzyň bu sany Irana türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan iri şäherleriniň birine gelip çykyş boýunça etniki türkmeniň häkim wezipesine belenilmegini, şol bir wagtda bu ülkede türkmen halklarynyň medeni hukuklarynyň basgylanmagynyň dowam etdirilmegi boýunça aladalary üns merkezine çeker. Birinjilik bilen etniki türkmeniň häkim wezipesine belenilmegi, aslında Iran türkmenlerinden bolup öýde Türkiýede ýaşaýan intelligensiýa wekili Abdurahman Düýeji Azatlyk radiosyna beren maglumatyny ýaňy ýakyna gelip çykyş boýunça etniki türkmen bolan siýasatçynyň Kümmet Howul şäheriniň häkim wezipesine belenilmegini aýtdy. Şolbrowatda ýurdun demirazy sebitlerine hutuwtanna etniki türkmenleriň kowçum bolup ýaşaýan etrap şäherlerine türkmen halklarynyň durmuş we medeni hukuklarynyň häkimetleri tarapynyň basgylanmagy barada aladalar artýar. Abdurahman Düýeji ýerli ýaşaýjylara salgylanyp türkmenleriň ýaşaýan sebitlerine beýleki milletleriň wekilleriniň häkimetleri tarapynyň köpçülükleýin ýörütilip göçürip getirmek prosesiniň demografik injenerçiligiň özünde dowam etdirilýändigini, etniki türkmenleriň demografik guruluşyny ýitgetmek uruny aýratyn tagallaý edilýändigini gurrun berdi. Gelin häzir asly türkmen sakral intelligensiýa wekili Türkiýanyň Trak Üniversitetiniň mugallimi, sunuwat öwrenüş ulumlarynyň kandidaty Abdurahman Düýeji bilen bu temada geçirilen söhbetdeşligi dinleýin. Abdurahman aga, gepleşigimize hoş geldiniz. Bu gepleşigimize Iran türkmenleri boýunça iki mesele üns çeker. Birinjilik bilen Islam Respublikasyny etniki türkmeniň ýokary wezipä belenilmegi, Kümmet Howul şäherine taryhda ikinji gezek gelip çykyş boýunça etniki türkmen şäher häkimi wezipäsine belenipdir. Şu habar bilen bagly sizde nähil maglumatlar bar? Bu wezipä belenişi kaçan bolup geçdi? Häkim bu wezipä saýlanmy ýa-da belenilmi?
Hawa salam aýdýaryn, maksat hem öwrüň hem de dinleýijilerimize köp sag bolun şeýle habarlaşyp durmagyňyz üçin. Belläp geçişiňiz ýaly, Kümmet şäheri türkmenleriň ulu şäheri Türkmen Sahrada 1979-dan beri şol İslami revolusiýa devrim inkılap bolandan beri hiç bir türkmen häkim goýulmady. Çağ döwrüne bolupdyr elbetde ony taryhda birinji gelek däl, şu mollalaryň İslam Jumhuriýetiniň taryhynda birinji gelek. Şonu belläp geçeli. Sebäbi türkmenler 1979-njy ýylda bir aýağa galdylar öz haklaryny almak üçin, dil haklaryny, medeni haklaryny başga ellengden yerlerini almak üçin. Şonda bir sowuşda çykdy bir kyllapda, ondan soňra türkmenler emije basyp gezdiler hakimiyet tarafından, rejim tarafından. Şondan soňra şu wagt 45 ýylla geçdi de 20-30 ýyllara hiç ýerde türkmeni rahat bermedi, ruhsat etmedi hakim bolmagy. Ulu işlerde koyulmağa. O zatlara hiç söz edip görmeliler. İranlı mesela ministre olup bilir mi Türkmen? Ya bir cumhurbaşkanlığın kabinetine yer alıp bilir mi? O zatlara bir düş veren yalayın. Beherki zatlara vermeye Türkmenlere. Sol için 30. yıldan sonra yoşu Çingrek şehirlerde belirli. Misal için Akkala yalı yerde. Benler Türkmen yalı yerde. Ya başka Çingrek. Yani hiç vakti sol Türkmen'in en merkezi ulu şehir olan Kümmet'te vermediler. Burada Kümmet'e köp rahat da geçirip getirdiler o taydan. Başka milletlerde kayan getirdiler, göçürüp getirdiler. Dine Türkmenler teoriyi de. Esasi maksat şu Türkmenin, şu şehirleri Türkmenin elinden çıkarmak. Irak'ta, Kirkuk'taki Türkmenleri yetişileri yağlı başkalarının. Türkmenleri ağırlaştırmak, Kirkuk yağlı kümmetle dışı şey ettiler. Edir şu altın arasında Türkmen ön %90 olsa %50-50 olmalı. Ama yani yakında İran'la Cumhurbaşkanı sayılavları oldu. Pezeşkiyan geldi Cumhurbaşkanı olup iş başına. Sonra Türkmenler hem her gerekte bolşiyali şol reformcular golla ya Türkmenler sayla olurda. Reformcular golladılar. Pezeşkiyanla geli olam kendi söz verdi. Şey, Sunnileri de rahat edecek şeyle makamları, oranları yer almak dedi. Türkmenler de hele İran'daki dün Sunnileri şunu yali. Adagan niye yali yönüne geçiliyor. Kovu yerlere hiç yer verilmiyor. Homol gelenden sonra kaya yerlerde hatta zadem etti. Mesela şol oblast bile hakimlerde işte buluşlardan kurt. Yönü bizimki de velayet bolanda şol türkmenler iki bölükde bir bölügi Demirali Khorasan'da yerleşiyor. Sen Cergilan, Gerkez, o Mavdu Mulingdo, o nevirelerin bağ yerleri Khorasan tarafında. Bir tarafın Gülistan deyip velayet. Sonra Türkmen ikiye bölü önden. Hiç vakti Türkmen öz adı Türkmen Sehra deyip bir velayet olmağını istemediler. Ne son yalıyağda ne Türkmen'e şol için bir velayet hakime değil. İn ağzından şehir hakimliği de verilmeyedi kümmette. Birinci yedek şol belirli. Yani oğlum belirlerinde ne ayırdı şol yön başka yerde hakim olup geçen sinyalarından geçen Türkmen'e meter öğütlerini dinleyen şol olarak bir zat yine de o adı Türkmen'in ağzından bir Türkmen oturdurlu. Şimdi onu hayra yoracağımızı bilmeyiz. Şere de yani şol hükümetin İslam Cumhuriyeti gelenin tarihinden o birinci yedek Türkmen geldi. İnşallah hayır diyelim yani. Hedir Türkmenlerin öğütleyen zatlarından değerler şol karakterlerden ip olacak. Şol yalıyağday var.
Abdurrahman'a İran'ın mesela yukarı liderin öğüdü şol Hamene'yi yukarı liderin öğüdü aslı etnik aslı gelip çıkışı boyunca etnik Azeri. Aslı Azeri olan şuna mekdeş başka da kavrım sağlar var. Beylik milletlerden hem yukarı vüdipelerde adımlar var. Etnik Türkmenler sizin beylik etçinizde alken getirilmeye dediğiniz yukarı vüdipeleri. Etnik Türkmenlerin şöyle mümkünçlüklerden mahrum kalmanın anırsında ne hili sebepler var? Şu sebepler yani etnik Türkmenleri görkezileyen yani siz basışları görkezileyen dediğiniz olur yok etmeye gönüktürlüğünü mengdeyen bir tağırlarlar vardı. Gurrun verdiğiniz olur demografik taydın çalışmağı başka milletlerin vekillerini olurun kaptanını göçürük getirmeğe edilen sinanışıklar vardı gurrun verdiğiniz. Şu ikisinin arasında ne hili bağlanışık var? Bir hemşol umuman etnik Türkmenlerin şeyli bu edepelerden siyasatı işçen rol almaktan mahrum kalmağının sebepleri ne mülpler?
Şunu birinciden belli hep geçeydi. İran'la hakimiyet rejim, ideolojiye esasında kurulan bir rejim. O her zadi, o ideoloji aslında İslam'ın dine bir böyle şayıcılık. Şol için, olur şu ideolojiyen içine kim girse, o için Türk bozun, Türkmen bozun, Pars bozun tasavvudu yok. Şayı olmalı, şunu olmamalı. Hatta dışarı yurtta olsa, Suriye'de de olsa, mesela 50 şayı vardı, var, kolda yadılar şunu. Ya da bu da netice almadılar sonra. Şu vakit Yemen'de de bir neyse şayı var, var, kollayarlar şunları. Irak'ta da. Şimdi şu dışarı yurtlarda şol siyaseti yönetiyen rejim içeride ne eder? İçeride başarılı Sünniler yok edecek. Türkmenler hem şol Sünni içinde yer alıyor. Bir taraftan Sünnileri yok etmeli, bir taraftan o etniği, dilini alıyor da şunu söyleyen. Her zat dinge mezhep olduğunda milliyetin dediğin dilin ikinci planına kalıyor. Onu öyle yazı unutturuyor sonra. Misal için İran'dakiyen Azerbaycanlılar yaşıyor. Haydışın yalçı diniyle de Hamene'nin öldüler Azerbaycan. Pezeşkiyan namen Türk deyip öldüyüz. Türk öldüyüz. Sayılı vaktlarda Türklerden ses alıp bilmek için. Yöne bu tayda dinge biraz sayılı olarda ulanıyorlar şunu sesler almak için. Bir de o tayda Türklüğünün üstünde durulmuyor. Yine şu mezhepçiliğin üstünde duruyor. Okudulayan dil yine Farsça üniversitelerde hem yerde Farsça vurulaşılıyor. Türkleri yine de iyi de koyuyorlar. Olar mı çek yani Azerbaycan Türkleri mi az çeken o. Yani Azerbaycan Türkleri de Şiicilikte bulunsan, bizimkiler Sünni bulunsan, bizimkiler köprüye gidiliyor. Başarsalar Türkmenler şu tayda demografik düzenini değiştirmek, ütketmek İran'ın planı. Hatta Türkmenistan'la Türkmen Asehra arasında, iki Türkmen'in arasında insani bir örgü bilen iki Türkmen'i birbirinden uzak. Aslında bu hareket Rıza Şah devrinde 1900-1924'te Türkmenler hem Türkmen Sehra'da Türkmen Cumhuriyeti'ni kurdular. 2 yılda savaş çıktı. Türkmen sanıklı oğulların belki haberi yokturken. Şundan merdi Rıza Şah'ın tehlivi devri şu Türkmenlerin şu ta demografik yapısını yüketmek için o taydan adaptaya gidip zavrılılar Sistan'dan getiriyor. Zavrılı diyorsa buluşlara mengeçler. Ezi buluştel. Buluştan daha da Sünni olansan olurken getirmeyenler de olur Şii olantan Türkmenlerle oğuşmalı yalı, davul zincirli olur yalı, Şiilerden taylat getiriyorlar, davullar Şii'ye. Şol için ön azaptenik Türkmenlerin yerini işletip başlayalar, sonra ovalar kurmaya başladılar, şehirler kurmaya başladılar. Şimdi bir görüyen Türkmen Sehra'nı alıp duruşlar. 40 yılın içinde hatta Türkmen Sehra'mı da ikinci Sistan demeye başladılar. Sistan demek bir velayetin adı, o Pakistan'a yakın yerlerde. O davullarım şu yerden geliyor. O tayda Sistan eyaleti var. Şimdi Türkmen Tehran'da da yer çıkıp ikinci Sistan. Türkmeni yok etmek maksatları. Dilini yok etmeli bir yerini almalı. almalı, tarihini yok etmeli, bir de iki Türkmenin arasında da başka milleti yerleştirmeli. Şolam dine adamdan özü tebii doğru normal şekilde göçüp gelmekle bolmaya, devletin kolda ulan etiyalar. Mesal için devletin yerleri var da Türkmenin arasında kan yerlerde devleti öz yerini haklı ya. Yani şolam adamlara arasında verecek bulanı ne diye Türkmenin arasındaki yerlerde. 30 adama beni öy tüktürecek diye, öy ruhsat et yani. Yönetici 30'un niye 10 meyaşı davarlı olmalı ya. Onun Türkmen ağzını. Var şu an yalı oldu ya. Onu etmeseniz onda size de yok diye. Öğüttürmeyen diye. Şeyle mecburi halata getiriyor Türkmenleri. Şunu köpeldiyorsa ne et diye o Maktum Muli'nin diyarı başkalarının eline geçiyor. Türkmenistan'a da bulan bir hayır gelmez. Onu Türkmenistan'ın da adına da şunları yerleştiriyorlar. Ovalar kuruyorlar. Türkmen devlet de yok. Ben şunu dikkate almalı. Devletler arasında tatlaşıklar oluyor. Görüşmeler oluyor. Birbirine kâbir tavşırtları oluyor. Türkmenistan devleti saatlerinin havar bağ mı yok bilemem yok. Yok bolsa ha işimiz yok. Ben şu meselelerde planı getirsinler. Ağılı Fıllar Türkmenlere karıştırıp var ya havarımız bağdır. Biraz havardar bulup aitliyalar birbirine. Onların şeyde bir tamamımız bağ Türkmenistan devletinden de.
Ben üçüncü vercek sorumlu ediliş ol meseleler vardı. Yani İran'a yokarı vizipelere kadırlar belenene yurdun devlet dolandırış medeniyetini hakimiyetlerin nazarına vizipe belenyen şahsın dini kimliği mühüm olup duruyor mu? Ya da bu meselede onun etniki gelip çıkışı rol oynuyor mu? Deyip soracaktım. Eğen siz cevap verdiniz. Ya da yokarı vizipeler eğlenene meritokratya yani rayetin vizipe belirleyen adamın okuyup başarına ünüs belirleyen mi? Mesela bu yurtta hem kadrları vizipelere belirlenene para peşkeş alınıp belirleyen mi deyip soracaktım. Belli bir derecede siz cevap verdiniz. Şol demek şayi mezhepçi.
Ben yine bir daha açayım şu Türkmenin adını. Ne ayıl Türkmen sayalarını açıklayayım biraz. Yankı aydıp geçişimiz yani İran rejimi ideolojiye yasasında. Olum Şiicilik dedik. Şol için eğer bir Türkmen de hakimiyetli bir cevap geldiği iyi işe getirecek oldu. Şu meseleden göre onu alıyor. Türkmenlerden hayısını biraz üyüt götüp olacak, içeri heyip olacak. Yani öz yetiştiren adamları var. Daşı Türkmen öne içi şolun inancını zaten yayratmalı Türkmenlerin arasında. Şunu yalıyor. Ondan Türkmenler onu halar mı halamaz mı onun işleri yok. Bolmayara Türkmen'in biraz medeniyet, dili, öz hakları çiğnen biraz sözleşecek adam bolmasa, bizim şol için getiren adamlara daşı Türkmen'le içi Türkmen'le beterem hem milli taraftan Türkmen'in etniki taraftan dili, medeniyet taraftan Türkmen'e var hılmatı bolmasın. Onun son dini sız mezhepçilik taydıkça şolun üstü bilen gaytan kovu yayrat diyorlar öz mezheplerini. Ene Türkmen ettiriyor diyorlar da. Hem devlet için hem halk için işçi adamları koymuyor. Dine devlet için olsun.
Yakın günlerde olup geçen son kuvakaların fonunu Suriye'de, Livan'ı ve Gaza'da olup geçen son kuvakaların arasında İran'ın içerik siyasetinin nehilde bir özgörüş gözüyle mi? Yurtta hakimiyetler tarafından etnik halklara olan çemileşmelerde nehilde bir özgörüş olup geçiyor mu?
İran'ın alıp bariyan daşar siyaseti dine etniki değerle bütün halkı ile bağlanışıklı İran halkı ile. Şunu yarıyla İran'la şu 45 yıl beri şu rejim iş başına gelenden beri, hakimiyete gelenden beri hem iş, ölüm sana İsrail'i ıslığan attırıyor millete. Ölüm olsun Amerika, ölüm olsun İsrail. Ondan her vakti de savaş vaktinde burada etmeli olsa İran'da bir hareket yok. Dine şu gururunla, dine şu olsaya öp geçmek. Savaşlar çıktı Hamas ile İsrail arasında İran'ın sesi konu. Şimdi de dahili konuşacağını bilmeyen şu adam yollatıyor Trump'ın yanına. Bu bir mesele, bir de İran şundan beri bütün bütçelerini, milletin pulunu, bağlılığını taşar yurtlara harcadı. Suriye'deki militarlara, Irak'taki militarlara, burada atom, nükleer silahları, yarakları becermek için ona harcadı. Ama hepsi de puç olup dağılıyor onunla. 45 yıllık. O taraftan İran halkı gariplaştı. İran'ın halkını gariplaştırdı. Çörevini, pulunu, zadını elinden aldı. Başka zatları yatırdı yaraklara. Ama onun neticesi olmadı. Ahırda boş kurum olup çıktı. Şol için halk ne katı ne aradı bu oturan yağdaydan. Hem dışarıda bir yenili İran Cumhuriyeti. Hem de içeriden soruklar görüp başladı. Şol için öz ağrılarında da şu vakit devletin adamları arasında da konuşmazlıklar, cedeller katıken halk da yağda aptır. Halk da yağda aptır. 45 yıl veri şu ıslığı ağırlar. Mezhepçilik halka başta çörek gerek, iyi iş gerek, öy gerek, oğlanlar öylenecek onları pul yerek. Onlar yok da aytan başka yurtlara harc etti yani. Neyse milyar dolar. Şu milletin pulunu. Şolsin İran halkı da bu varış bilen neyse gereken köçe dağda çıktılar giyinişleyin şekilde. Bu varış bilen bitirerek, güçlerek bir ayaklanmalar, ayakalmalar olur mu kan diyen. Yani. Yardayış onu yalla kritik İran'ın içinde.